kaleb wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo jimca 4 December sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku lafugurayno doorashada soomaaliya, cabashada mucaaradka, iyo suurtagalnimada in doorasho ay ku dhacdo waqtigeeda.
horaa qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran, war guud inay ku qoraan, marka mabdi'iyana weli laga heshin.
wixii lagu heshiiyey ee la qoray ayaan suurtagelin. welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka jeebinta ugu badan ee ka imaanaysa
heshiiskii dowladdu sida uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay. ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan rabshado iyo dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalada beledweyne.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan.
madaxweynaha dooran ee maraykanka jo biden ayaa sheegay in dadyooga maraykanku weydiisan doono inay si dhab u xirtaan afkii wejiga 100 maalmood oo soo socota. waxa uu hakiyey khamiistii waajibaadka dadka oo idil ee ahayd in ay xirtaan wejiga iyo sanka. talabadaas ayaa ka dhigi karta isbeddel weyn ee dhinaca madaxweyne trump, kaas oo wejiga iyo san xirashada ku ahayd mid uu ka gaabsanayay keentayna in la siyaasadeeyo. coronavirus ayaa maraykanka waxa uu ku dilay in ka badan 275,000 oo qof, waxaana madaxweynaha dooran uu had iyo jeeraale dhihi jiray in wejiyosan xirashadu ay tahay waajibaad saaran wadaniyiinta. 3 shaqaale oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka Masar ayaa xabsiga laga sii daayay shalay. 3 oo dhammaantooda ahaa rag ayaa bishii hore la xiray kadib markii lagu eedeeyey inay ku biireen urur argagixiso, islamar ahaantaasina ay warar been ah ku faafinayeen baraha bulshada. xarigooda ayaa yimid maalmo un kadib markii ay la kulmeen diblomaasiyiin reer galbeed, kuwaas oo kala hadlay sidii loo horumarin lahaa xaaladda xuquuqul insaanka Masar. 3 qof oo xarigoodu caalamka soo jiita ayaa la kala yiraahdaa Ghaazir Cabdirazaaq, Kariim Enara, iyo Maxamed Bashiir. hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia Tigray ayaa sheegay in banaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda ay ka dhacayaan caasimada Tigray Mekelle, halkaasoo dhowaan ay gacanta u gashay ciidamada federaaliga kadib muddo bilo oo dagaal dhinacyadu dhex marayay. warse TV ga dowladda ayaa muujiyey dad ganacsanaya iyo kuwa hareeraha wadooyinka fadhiya, halka madaxa dowladda ay u magacowday gobolka uu sheegay in nabadda ay kusoo laabanayso magaalada Mekelle. ciidamada daacadda u ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee federaaliga Abiy Ahmed iyo kuwa daacadda u ah xisbiga maamulka Tigray ee TPLF ayaa dagaalkooda bilowday 4 November. waxaa adkeyd in la ogaado khasaaraha rasmiga ee dhinacyada kadib markii isgaarsiinta iyo dhinaca internetkuba ay ahaayeen kuwo jaran. warkii dunida dhegeystayaal waan gayntaa.
aad buu mahadsanyay jamaal axmed cusmaan oo warka dunida nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. aynu ku horeyna wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in iska horimaad iyo banaanbaxyo ay saaka ka dhaceen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. iska horimaadka ayaa la sheegay inuu udhexeeyey maleeshiyo hubaysan iyo ciidamada dowladda. iska horimaadka ciidamada kadib waxaa magaalada ka bilowday dibadbax qayb ka ah banaanbaxyo maalmihii lasoo dhaafay ba ay dhigayeen dadweynaha magaalada beledweyne. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
inta la xaqiijiyey iska horimaadka ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo midkood shacab yahay, sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah. iska horimaadka labada dhinac ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay bilaabeen in ay isku fidiyaan waddada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada beledweyne, iyadoo maanta la filayay in magaalada uu socdaal ku gaaro madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiiji karin. iska horimaadka kadib ayaa waxaa magaalada ka dhacay banaanbax weyn oo dadkii dhigayay ay kaga soo horjeedaan maamul goboleedka Hirshabeelle.
ka socda waa isageen banaanbaxii manaha bulshada reer Iiraan oo kala gedisay dhammaan 4 xaafad oo beledweyne. waxay iska celinaa rabaan inay ka celiyaan Hirshabeelle oo kusoo duushay. dadka shacabka way soo jeedaan.
aan u soo banaanbaxnay xuquuqdeenna lagu tuntay, lagu ciyaaray, dadnimada aynii la saajiyey.
wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya xilibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay xiisadda maanta ka jirta magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe iyo mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ee dhawaan la doortay in ay caburinayaan dadka gobolka Hiiraan, sidoo kalena ay diidan yihiin in rabitaankooda iyo qaybta ay saamiga ku leeyihiin si saani ah ay u helaan.
Sida la socotaan Hirshabeelle mar walbaba Hirshabeelle nasiib waxa uu yeelatay madaxweynihii markaas joogaa inta dhoobdhoobto ayaa dad guri ka galaa inuu meesha kasoo xel kii hore sameeyey kanna waa sameeyey inuu haya sida muuqato. Ma wax cusuba waa maya, ma wax fiicana aaday u xunta.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax waraho kasoo baxay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo ku aadan xiisadda maanta ka jirta magaalada Baladweyne, iyadoo hore magaalada ay u sii joogeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan, dhammaantoodna waxa ay deegaanka u joogaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana Melbourne, waxaa maanta salaada jimcaha lagu tukaday markii ugu horreysay masaajidda magaalada Melbourne ee waddanka Australia tan iyo markii masaajidada dib loo furay. Wariyaha Australia Ibrahim Cumar Bafo ayaa salaada jimcaha ee maanta waxa uu ku tukaday masaajid ay salaada usoo xaadireen ku dhawaad 500 oo qof. Warbixintan ayuu noo soo diray.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
شقيس عبد موسى ومدح ماميدا قبل كان فيكتوريا قدبدي سمانت جمعها وحو كغهدلي مددي تدود بلود اي مساجد واي حرنايين اي عذر كوفيد 19 اوغي وحنا مانتا او نسيب ويشي انو مسجد كان او حافديس اد او فوق او كوتوجيو كدواد 500 قف تريو بشي مارس مركي البابدا لسوغو دفتي gobolkan Victoria iyo magaalada Melbourne. Waxaan weydiiyey sheekha dareenkiisa muddadaas kadib.
Ma qiyaasi karo farxadda aan maanta faraxsanahay iyadoo 8 bilood aan masaajid ka maqnayn oo jimco aan weynay oo salaadaha guriga aan ku tukanaynay maanta oo aan dadkii walaalaheen ahaan muslimiintaha aan u imi oo weli masaajidkan uu ii jiro konton kilometer meeshan deganahay u jiro halkaasaad ka garan kartaan farxadda aan ku farxay alxamdulillah rabbil caalamiin. Qofka muslimkana ah siduu nabiga cali sallallahu alayhi wasallam sheegay weeye marna dhibaato galaa markaasuu sabar muujiyaa marna farxad ayuu dareemaayo waxba wixii wanaagsana ayuu helaa ilaah buu ku mahadceliyaa. Marka ilaah baan maanta u mahadcelinayna inuu naga qaaday xanuunkii aad iyo aad noo kala xirxiray oo ummadda dhib badan saaray. Alxamdulillah, waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuuna nagu soo noqon xanuunkaasi, annagana aan horay u soconno oo diinteenna aan si fiican u barno.
Hawlihii kale islaamiga ahaa isleedahay markan dib waa loo bilaabi karaa mar haddii masaajidii la furay.
Bafo, sida runta waxa weeye waxaan un sugaynay in nala siiyo amarka ah wax walba waa furan yihiin, masaajidada waa furan yihiin, dhulkii lagu maxaan ku irahdaa lagu ganacsanay waa furan yahay. Marka nolosheennu sideedii hore ayay ku soo noqonaysaa. Hadii maanta khudbadeedii waxaan ku sheegayay dadku inkastoo 7-8 bilood ciriiri lagu jiray, laakiin hadda ciriiriga Ilaahay waa naga saaray in marka dhul ballaaran iyo nolol ballaaran oo Ilaahay raalli u ka yahay in lagu socdo oo lagu noolaado oo dadku diintoodii ay bartaan oo salaadoodii masaajidada ay tagaan, sidaas ayaa qalbigooda ugu degaya xumaantada iyo wixii uurka ka galana ay ka baxayaan.
Cabdicasiis Cabdi Faarax waa xogeyaha guud ee masjidka Preston, waxna uu maanta halkan ku soo dhaweeyey Sheekh Ciise Cabdow.
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت هدانا إمامك مساجدك برستون وحشرفنا وينه إننا لجوا شق عيسى عبد موسى حفظه الله وأه مدح إمام هذا فيكتوريا سوق ما أنت نتجي صلاة وجوه الرئيسي أنت لقى بحي حنباد دي كورونا فيروس اللي حدي بلوت نوجري aan aad aan rabto ugu farxsanahay sheekh ciise inuu nala joogo in dadka reer Australia uma baahna taariif in sheekh ciise la baro in ducada muddo badan ku soo jiray in hadana hoggaamiyo in board of imams of Victoria marka sheekh ciise barakallahu fiikum in wa mahsantaa
magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria ayaan wax kiisa laga diiwaan gelin muddo ka badan bil taas oo hadda nolosha bulshada si caadi ah ku soo noqotay إبراهيم عمر بافي وررك في او اي ملبون أستراليا
hatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku la fagurayno hanaanka doorashada soo socotay la filayay inay Soomaaliya ka qabsanto tabashada mucaaradka iyo kalsoonida lagu qabi karo inay doorashadu waqtigeedii ku dhacdo barnaamijka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdicasiis Axmed Barrow
kulanti waxaanu wanaagsan qiyaartay nala socota ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadta toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono xaaladda dalka Soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhawaan ka dhacdo isla markaana shirar kala duwan waydii ugu dambeysay Muqdisho ay ku sameeyeen mucaaradka halka dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay qorsheeyay doorashada wali wato gudiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka qayb ka mid ah magaalada Muqdisho lagu tababaray barnaamijka waxa ay gala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA iyo sidoo kalena haddana ah falanqeeya arrimaha amaanka iyo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali Xasan oo garabkayga midig fadhiya marka hore waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii lagu galo maxaad leedahay aragtidaada sabab ay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka uu socday aysan u dhicin
way caddahay arrimaha siyaasadda oo weli laga heshiin nimanka la yiraahdo Daniel Shayash siyaasadda kala duwan heerar kala duwan ee xukuumadda weliba markaan ka hadlayno xukuumadda federaalka iyo xukuumadda xubnaha ka xukuumadda federaalka oo aan weli maxalliga mabdiiyan ka heshiin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa mar hadii mabdiiyan ah wixii ayagu aysan ka heshiin oo markasna arkayso wax qabya inta yiraahdaan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagaan ay tagaan guryahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn dawladda federaalku halkan ka wado marka dee warqad iyo qalin warqad lagu qorqoray dood ma geli karo laakiin waxaa moodaa marka hore qolo walba isan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran war guud inay ku qoraan marka mabdiiyana weli laga heshiin
waxaan siinaya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed Cabdisalaam sida uu Dr. Cabdi Cali Xasan xildhibaanka uu leeyahay waxaan horey mabdiiyan aan heshiisku looga qaadanayo warqado lagu qoray taasina waa mid sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin arintaas siyaasadda kula muuqata waxaan arkaa horta ee waddanka doorashooyin baa la soo qabanay intaas oo jeer doorasho hadii heer federaal noqoto iyo hadii heer maamul goboleed noqoto la soo qabtay doorashada federaalka oo mid madaxweynaha federaalka Soomaaliya ugu soo doorto waxa heshiis baa ka yaalay xaroosad baa ka yaalay heshiis baana lagu ahay markasta laakiin waxa la jaan gooy jiray marka dawladda ugu dambeeyay waqtiga ugu dambeeyay dawladda jaan gooy jirtay qaabka wax loo dooranay waxaan maleynayaa dhowr fadhiga la isaga yimid 17kii September sanadkan ayaan maleynaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku inay xamar ku shireen heshiis ay wa gaareen leeyahay habraaca doorashada habraacas doorashadana si tafaasiil ah
oo qodobaysan baa la isula gartay la isugu raacay heshiisayna noo sheegeen markay ka soo tageen de labadoodu wax khilaaf kama soo bixin wax la isla ogaa xamal 2 October uu soo baxay qoraal aan waxa la jibiyay marka waxay tahay wixii lagu heshiyay la qoray ayaan suurtagelin wiliba waxaan leeyahay dawladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan ee qodob qaybta jibinta ugu badan ee ka imaaneysa haddii fiiriso hab raac qodob uu leeyahay labo saddex afar ila dhowr boos oo dhowr toban boos oo labatan ku dhawaad intaas qodob kasta waxa ku qoran kasoo qabo qodobka 8-aad oo kale waxa ku qoran qofka doorashada kasoo qayb noqonaya daadiisa ku qoran waana 35 sano ka yareen hadda gudiga doorashooyinka marka aad fiiriso deelma yar yar ku jira waxa qodobka ku saxeexan oo kale kamid ah habraaca heshiiska qodobka 12-aad qodobka maaragtay 4-aad inuu shaqof ku dhexdhexaad yahay inuusan dawladda xil ka haynin ama xil dawladda uu san haynin waxa soo dhaca marka waxaad maleysaa gudiga doorashooyinka inay dawladdu ku tumatay in hay'adda nabad sugidda lagu soo daray in agaasimihii madaxtooyada uu kamid yahay dawladda waxa soo dhaca qoreyn marka waxaan leeyahay waxa lagu xad gudbay wixii lagu heshiisay sababtaas ay u dhicday doorashada
aan waxaan u gudbinay arintaas wasiirada cadaalada oo naga jooga cadaalada sidaad u jeedo aad baa socoto marka la eego Cabdisalaan Guuleed hadalkiisa marka aad fiiriso shaqaalaha rayidka lagu soo daray xubno ka tirsan askarta ciidamada waliba nabad sugaday eedahaasi ma jiraan marka aad dhinacyada eegtaan
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sallallaahu calayhi wasallam waxaan salaamay doktorka xildhibaanka iyo walaalkii Cabdisalaan iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya iyo VOA intaas ka soo koow Cabdi Aziz sida la sheegay wadanka heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul dawladda Soomaaliya ay sameysay oo aad iyo aad u weyn oo aad ogtahay in shuruucdii doorashada iyo gudidii doorashada iyo wixii dadka Soomaaliyeed ay filayeen oo dawladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo dirtay dawladdu ay uga tanaasushay heshiiskaas oo haruntii heshiis aad iyo aad u adka markii dawladdu ay gashay ama dawlad goboleedada la galay dawladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa waxaana loo xil saaray ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay heshiiskaas fuliyaan dhankeeda talaabooyinka ay ahay dawladda inay qaado ay ugu horeysay in gudeedii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedada oo iskaashanaya intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yar yar oo Jubaland iyo Puntland ku dhiman heshiiskii dawladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro cid cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go'aanadii dawladdu ay qaadatay ma jirto balse iyadoo laga jawaabayo cabashada dhanka saxaafadda ka timid ra'iisul wasaaruhu wuxuu fidiyay Google wuxuu baaq u jeediyay dhammaan cid cabasho qabta in ay u timaado oo ay la fariisato oo ay kala doodo waxa cabasho qabta gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dawladda waa ka diyaar dawladda waxa ka go'an waqtiga loogu talagalay inay qabato gudiyada loogu talagalay inay dhisto wixii adeeg oo fududeyn oo loogu talagalay in hawsha lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato ilaa haddana wali rajo xoog leh ayaan qabnaa sidii loogu talagalay ay u socotaa caqabado waajiraan caqabadahan inay xalisaa ka go'an dawladda eeda ku saabsan dadka gudiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis ba meeshan qoran anagu waxaan aaminsanahay
heshiiska qoran wuxuu yahay
heshiiska qoran wuxuu yahay saddex gudiyan la soo dhiso oo ah gudiga doorashada ee heer qaran iyo gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudiyada dawlad goboleedyada gudiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay gacanta dawladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin hab raaci lagu heshiiyey
ma jiraan in shaqaalihii dawladda rayidka aha iyo dhinacyada dhaxdhaxaad noqon karno ciidamadu ay kamid yihiin lagu soo daray
horta arinta ku saabsan dhaxdhaxaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guud dhaxdhaxaadnimada waxa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay waxa laga yaabaa Cabdisalaan inuu qof jecel yahay cadaalana inuu qof jecel yahay dhaxdhaxaadnimadu taas ma dhaxdhaxaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo sharcigu ogol yahay in ay gudigaas ka mid noqdaan ilaa hadda cid dokumenti rasmi ah dawladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo gudigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebel aad diidan hal la bedelo qoraal rasmi ah oo dawladda soo gaarana ma jiro
aan oomaasan tahay waxaan ku noqonayaa Dr. Cabdi Cali anoo iman doona Cabdisalaan aan marka deegto cadaala arayada ay ma dooda sida u dhigayo in gudiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobbo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa hadda muuqan ma jirtaa arintaas
horta al-adaal garow leh xukuumadda waaye asaga xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaca waa garay gardar laakiin absalaan waxa uu sheegay xaqiiq waay agaasiima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada cabdinuur guddiga waaye ololaha hadda socdana guddoomiyaha guddiga inuu noqdaa macquul ah waxa indhaha laga qabsan kara maaha been la sheegi karana maaha fahmti waxyaaba waxaa jira aan sacbo iyo indhaha aan lagu qaban karin nabadsugidana diyaasaa ka tirsanaha oo taliya ku-xigeenka ahaa diyaasaa iyaga xogaalsan saraakiil badan oo ciidan ka mid aha laga yaaba inay ku jiraan caadiyana sharcigu marna ma ogolaanayo in qof shaqaale rayid ah inuu doorashaba ka qayb galo adduunka oo dhan haddaa musharax noqonayso haddaa tegayso waa inaa horta shaqadaada iska casishaa lix bilood ka hor ma ahan xataa maalmaha cabdinuurna ilaa hadda uu maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada fadhiya hadda cajiib ah haddana dhinaca kale xildhibaan u qoraya ma haysaan laki adinka anaga ahayna mogtahay marka politically qof involved ah ma noqon karaa marka dadka garay leeyihiin aniga midaan jeclahaa jirta gaal dil gartiisana sii xukuumadda labadeeda heer labadaba ku fashilmeen inay inta isla fariistaan heshiiyaan waxay aad very simple way ahayd qolo walba inay wax boobtay rabtaa aniga horena waa u sheegay qolada oo dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay iyaguna waxay u dagaalamayaan xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan boobaan daday rabaan keenaan xukuumadda federaalkuna waxay rabtaa inay boobto iyadoo xildhibaana ay wadato ay keento dalkaana dimuqraadiyad laguma gaarayo anigu mabdi'iyan doorasho dadba waa kasoo horjeeday laba sana waxaan ku dagaalamaya doorasho qof iyo cod ah sida keliya cadaalad lagu heli karo oo dalkan musuq maasuq iyo eex iyo qaraabo keeli looga badbaadi karo doorashadaasay ahayd an waxaan qabaa haddana waa ku fashilmeen mana ujeedo ifafaale ay ku heshiin karaan labada heer ee xukuumadda hadday saa tahay madaxweynaha 8 February ka dhacaya mandateka baarlamaankan awood wuxuu u leeyahay inuu isu rogo baarlamaanka 11-aad qodobka 6-aad ee dastuurka farqadii 3-aad waxay ogoshahay baarlamaankan haddii baarlamaankii bedeli lahaa soo dooran way isaga automatically wuxuu noqonayaa baarlamaanka 11-aad daas miina macnaheedu waxa weeye xukuumaddu waa fashilantay xukuumadda labadeeda heer waa fashilmeen baarlamaanka go-aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo ujiheeyo maxaa la yidhaahdaa inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin
guuleed markaan mar kale ku siiyo miyaanay gar noqon karin haddii aan qodob sharciya la keenin ama wax muuqan kara in mucaaradka waxay ku doodayaan qaar ka mida guddiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirinba haddii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodayso qodobkaas iyo qodobkaa darteed hebelma muddo inuu meesha galo
horta soomaalida waxay ku maamaadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay wixii la qortay ayaa dadka kale haga haddii kale dee xoog bay noqonaysaa haddii mas-uuliyiintii waddanka ugu sarreysay ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo madaxu ahaa maamul goboleedyadii aan qof ka maqnayn markii soomaaliland laga saaro intaasoo maalmood ay fadhiyeen oo dhuusamareeb wan laga soo bilaabay wax la isla gaaray soomaalida waxay uheed rajo weyn iyo waxay ahayd qab weyn oo iyadoon lasoo dhexgelin soomaaliya waxeed ay xallisatay qof kastoo soomaaliyana ku reynayay heshiiskaas la gaaray waxbaa laysla qodobeeyey waqti baa la geliyey juhdi baa la geliyey qodobadii lasoo qoray oo de nin kasta uu yidhi waan ku qanacsanah bay ahayd waxaan laysla qoray oy ku qoran tahay war qofka daadiis waa inay intaas noqoto waa inuusan dowladda ka shaqaynaynin waa inuu dhexdhexaadna waxaa laga wadaa qalbiga lagama wado waxaa laga wadaa qof noo dhexayn kara oon aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro adiguna aadan ogeyn inuu nagala jiro laakiin aan calaamad lahayn soomaada garan qof arsenal ciyaartooda markaan soo qof arsenal qaba dharkeedii yaan ma dhihi karo manchester uu taageeraya stadionka soo galo soomaada garan waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxaad umaleysa dowladdu way ku tarri fasha cabdinuur waa ninka ugu weyn hay-adda nabadsugidda cabdinuur ninka ugu weyn madaxtooyada joog waana kaliir inuu la shaqaynayo olole miyuu ku jiraa abaabul miyuu ku jiraa xildhibaano muu qora anuma caddayn kara taas laakiin waxaan ogaa inuu guddigana ku jiro sharci darana ay tahay wixii lagu heshiiyey hay-adda nabadsugidda ee lagu eedeynaya anaa taliya ka ah soomaada gar cadaala maanta waa wasiir ixtiraam weynaan u hayaa waxaan ogahay inuu iga xood ogaalsan yahay soona iyo maaragtay warbaahinta hay-adaha dowladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda ahay saraakiil anugu aan aqaanoon madax u ahay baahadda ku jira oon iswacnoon isnaqaano baa liiska ku jira
oo nisa ka tirsan
marka wax la qarinaya ma ahan marka waxaan qabaa dhinac kale haddii fiiriso dawladda madaxweynuhu waa murashax xusi xilkan ku soo laabtu raba prime minister ku xigeenka ee guuleed waa murashax xildhibaan uu doonayaa inuu noqdo agaasimaha madaxtu nabad sugudu waa murashax xildhibaan buu doonayaa
laakiin ma hayna xusilaan
yani okay aan ku kala duunaano wasiirkii hor fadhiya cadaalad xildhibaan uu doonayaa dawlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii wasiiradii agaasimayaashi ay iyagu murashaxiin u yihiin xilalka la doonayo Soomaaliya inay ku tartanto laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaan noqday si la isugu halay karo kursi loola soo fariisa karo uma jeedo haddaan wax laga bedelin sida wuxuu socdaan
cadaalad filaysa eedaha ugu badan in la idin jeedinayo hadii xaaladu sidaan ay ku sii socoto kulli wajiyo kala duwan baa la arki karaa laakiin idinka maxaa qasbayaad is leedihiin dad la eedeyn oo leeyahay nabad sugidii way ka tirsan yihiin taliyaashoodii bay sheegayaan iyo mas-uuliyiin ka shaqeynaya madaxtooyadeena guddiga ku dartaan taasoo aad leedii qabsan kara ma
waa mahadsan tahay walaalow doktorka iyo taliyaha walaalkeena aad iyo aad aan ra'yigooda u ixtiraamayaa horta wax yar waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo waxaan rabaa horta dadka soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay sawirka saxda ah ee xaaladda Soomaaliya ay leedahay in la siiyana sax maxaan taas u la jeedaa taas waxaan u la jeedaa rabitaankii dawladda Soomaaliya iyo waxa isku diyaarisay oo ay ka shaqeynaysay Dr. Cabdi Cali Aasheed waxay ahayd wadankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado doorashadaasi ahayd inay qabtaan waxay ahayd gudiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa banaan ee aan madaxweyne farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona recommend gareen aqoon iyo qof xukuumadan kamida qofkoodna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda banaanka taagan iyagu ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan waxay ahayd doorashadaas dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan doorashadaas maxay u dhici weysay doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalahay halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah doktorka moogu waa ogahay inuu taageersanaa in doorashadaas dhacdo laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dawladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu saxiixay sharcigaas sababta tanaasulku weliba ma awoodi dawladda la qaybiyo oo maanta gudiyada jooga wax ka badan 170 aanay dawladdu talana ku lahayn ra'yina ku lahayn go'aanna ku lahayn iska dhaafin iyadu u shaqeeyaan qaar badan oo kamidana meelo aan dawladdan laga jecleen laga soo magacaabo iyada oo dawladdu markay u sameeyneysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada ogyahay ay dawladdu qaadatay go'aanka noocaas oo ah in dawlad goboleedyadu ay gudiyada inta ugu badan soo magacaabaan waliba kuwa go'aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh hannaankii sida isku yimid marka oo dawladdu iyadu ay victimka u ahayd iyadu ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo in dawladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aad weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu Cabdisalaam sheegay war dawladeed warqadu ku yaala walaalow wixii shakhsi nacayb qofku naceb yahay anuu kama jawaabayo mana ka difaacayo inuu target garay inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo qodob lagu eedeeyay lahayn in lagu xadgudbo leeyahay hebel ninka leeyahay muxuu shaqadaas u haya ama hebel maxay shaqadaas u haysa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga qoon badan waaye waa khald sharci ah iyo xadgudub shakhsi ah waaye oo ay la igala munaasabsan yahay in laga yimaado waxa soo haray dadka gudiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan ila annagu waxaan aaminsanahay dawladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsan wixii lagu heshiiyay ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaar ku cabasho laga qabo suu sheegay taliyuhu uu yaqaan qof sharciga khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxaa laga rabaa am cidi kale to cabasho qabto xisbi oo mucaarada ama musharaxa inay intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa ku soo qorto oo qodobka ku soo lafaaqdo oo warqad rasmi ah oo saxiixiya istaamul ay prime ministerka u dirto ama uu la tagto isugu marka waxaan ku yiri prime ministerki maanta uu joogaa laba jeer uu hadlay gobol uu dhigo qofka cabasho qabta hay yimaado yiri hal qof oo cabasho qabana uma tagin hal warqadna uma tagin waxa la rabaa marka go'aanka in laga gaaro wareys idaacad laga bixiyay iyo munaasabad television lagu qabtay taas ma aha halka waxa meeshaan ka socda rabaa marka inaan ku sheego waxa meeshaan ka socda oo runta waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa ka go'an 8 February inay ku qabato doorasho beddelkeeda waxa ka socda wadankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashada waqtigeedu kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qofka shacabka Soomaaliyeed inay noocdeeyaan ma ogolin maanta narrative-ka suuq ayaa loo dadku dhan ogiyeen waxa waa dawladdii oo la doorashadii ha dhacdo oo gudiyadii ha shaqeeyeen iyo walaalaheena oo la maya doorashadii ma dhacayso anagu waxaan leenahay walaalayaal inta tartantaan kale gudaha soo gala anagu aan banaanka tagnay dhibaato ma jirto haddii isku kalsoon tihiin marka waxa kale meeshan ku jira maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar baa laga hadli jiray waxa dhihi jiray ninka xukunka ayaa shaar leeg u tashaa walaalahay waxay raadinayaan oo hebel loo leebal gareynayo oo hebel waa askari loo leeyahay waxay tahay qof ay ayagu rabaan inuu meesha soo galo
harqaan laas iyaga ay rabaan ugu meesha soo galana shaar ayaga leeg oo sahli kara in fil Soomaaliya soo galaan inuu toono taasuna suurtagal ma
marka walaalayaal ku soo laabanaya Dr. Cabdi Cali dooda labada dhinac aan dhigaysanaysa aan hadalka cadaalada waxa uu ku soo daray wax kasta waxa loo baahan yahay in sharci noqdaan adan mudanayaashii baarlamaanka naga la joog sida wax u socdaan hadda la joog marka laga soo tago aragtidii hore ee doorasho qof iyo cod arinta hadda taagan bal sharciyada oo cadaalada soo qaad hadii aad degto
iyo aniga cadaalada mid waa ku taageersan cadaalada xukuumadiisu difaacaya doorasho ma heesto marka xukuumadu ku jiray saasaan u difaacay garay gardarab marka waana waajib way oo sarkaal la soo diray oo yoolka dawladda inuu difaaco ay tahay laakiin ma jiro maran habaabin shacabka Soomaalida aan maran habaabinayn shacabka Soomaaliyeed hawarta ariga raacis siyaasadda Soomaaliya ka warqabta wax qarsoon oo Ilaahay abuurtay male Cabdi Cali kursigiisa meel qofowda ku tartamaysa ya xaqee kala joogan cid walba waa ka warqabta ma garat marka wakayga kaliya marka kaaga soo qaado fargelinta oo ku socota ya hadaan waa sheegaa iraahdo marba inaan rabin aan sheego way waxay noqonay target qof aan sameynayo ma garat laakiin abuse badan ay jira oo cad oo boob ah oo waa dhacday waayo Xasan Sheekh waa dhacday oo waa tan hore u sheegaynay xukuumadda markaa joogta inay wax boobto iyo diyaar u tahay qolada dowlad goboleed inay boobaan ay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anigu dadkii aad uga soo horjeeda ahaa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yiraahdaa waxaan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rabo inaan naqdiyo al-cadaala shaqadiisu haysta laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay wado adiga hal tusaale ka raba Puntland oo diyaar ahayn oo gudigi keen iyo Jubaland oo gudigi keen haddii dawladdu leedahay waxaan qabanayaa doorasho aqlimi ah dalkan wali bari ku jira ina adeero iyo walaalo waa lagu wadi karaa dalkan dal isma qoonnaayo ma garat ninkii madaxweyne dalkan ka noqdo nabadoon inuu noqdo laga rabaa inuu bakooradiisu qaato tuulo walba taga yiraahdo ina adeero soo laab ya hadoon ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go'aan ka siin xalimire waa not timid match doorashan qabanayaa ay dhahdeen asaa tanazuri ma aha in lagu eedeeyo hadda al-cadaala uu ku eedeeyo Xasan Sheekh iyo Neem Banaanka jooga oo legitimacy haysan ya aniga waxaan ku eedeynayaa asaga iyo xukuumadiisa
waa taa isagan dib u laabanaya asagan ku laabanaya al-cadaala marka aad eegto wali saqabqabsiga way jiraan mucaaradkeena Muqdisho go'aanay ka soo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan gudiga waa la dhaleelayaa Jubaland iyo Puntland gudiidii doorashadii xalinta khilaafaadka ee heer goboleed maysan soo magacaabin sida doorasho qabanaysa
horta dawladda heerarkeeda kala duwan shaqa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hoggaamiyo golaha wada tashiga qaranka oo markii horena heshiiskan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani 190 cabsida horta la abuurayo ma jirto 190 gudeedii waa soo dhameystirmay meelaha yaro ay mushkiladda ka jirto oo ay dhibaatooyinka ka jirtaana dawladda waxa ka go'an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyayna simidnima oo isku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo hadii Ilaahay u yiraahdo waxa soo haray laba xuquuqooda meeshaan isdhinacaya xuquuq dawladda labadeeda heeraale inay salmaacabto isla shaqeynayso in isla shaqeynayaan qadiyad kala waay isla shaqeyn xumo hadda heerka la gaarsiinay gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dawladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyay in ay qabato una qabato si la mid ah sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo ka sii hufan xuquuqdaas dawladda iskale walaalaha kaleeta ee mucaaradka ee muxtarimiinta ee sharafta ee banaanka jooga musharaxiintaana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada Soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii oo 2016 kulahaa mid ka badan oo maanta kulahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo ana musharaxu xagga joogaan go'aanka gaara sax maaha
laakiin in la qanciyo xaq buu leeyahay
in la qanciyo xaq u leeyahay waana kuu sheegay prime ministerka oo processka iyo shaqada mas'uulka ah gogol u fidiyay welina goosha waa u fidsanta
al-cadaala waxa uu leeyahay sida wax loo maleynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badan oo maqnaan kara hadda ma muuqato xal hoose jira maxay tahay mucaaradka saska ay qabaan
ان ارتو معارضكم ما حدلو ان معارض مئي محافظ مئي قف مدح بنانانا لكن وحنا قف دخ جوجا سياسه الصوماليه كان سو شقيه ودان كان جعل وناغني وحو دعان ان دكتور صاحبك خلدبان وحو كسو عليل العداله وحن كتاغيريا دوله الدفاعي تاس وحي ميشا كساريسا موقف صح يا قلت ان لغا هدلين وحي دولته ربتي ورت ان وزير صاحبك العداله وكهدليا ان تاس ميشا سانديغينا ان تنكله جوبلان يو بوتلاند اقل كوس حدانا قلدنا خدمانك سيديت خدماني كلي اقل كسرنا 22 قفود كلي بقول يا لبا قفود حدانا قلدنين وميسان ااد علوس مركه لفيشو بارلمانك الصومالي حدي مقن يهين ان يراد و خوشي وان ودينا وحان اسلي علامات بوبا او احترام دراه او وخي لو هشيي وخا لو هشيي كرابا كسو هرجيدا ماشي كسوده قودوبده حدان ديب اوو لابتو وخي لو هشيي يا لقري حدان لغا رون شيغين وحان قرين ليسكم احترامي كرو ليسكم انا امين كرو غوديغا دورشوين قف يعط دولتي هوره وخي كدعداي حسن شيقين قف يعط سميسو وعيدا وقت ما هيسنو وقت بالسي افر سنه ايا غوديغا دورشوينكا يا مدح بناناي بي هيستن مالين دويد markii ay gudoomiyaha gudoogu hortimid baarlamaanka waxay tiri waqtina ma hayno dhaqaale uma aynan haynin ma ka gaarsiin karno sidaas darteed waxay soo jeeyeen saddex soo jeeyeenood oo mid kasta ay waqti darta waxa soo baxday inaan waxba la qaban afartii sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod fiiri wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa qofku in la cun la codeeyo waa inuu xuquuqdiisa sharci xuquuqdiisa cod xaqiiqdiisa number dokumentigiisa inta qofooda gurigaas deg waxa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxa ku baxa hawl badan dawladda Soomaaliya afartii sano haysa hal wax oo waxas kamida ma aysan qabanin erga marka qof iyo codan qabaneyna waa wax lamida yaani waxaan u baahanahay waqti dheeraysi hadii murashaxeenta nimanka xilka usoo madaxweynaha hore ku jira ra'iisul wasaaraha hore ku jira niman mas'uuliyiin oo wadankan waxa maanta madaxweynaha ku fadhiyo ku soo fadhiyay baa ku jira maalin dhaweed waan jeclaa su'aasha seena adala weydiiyo duqa magaalada Muqdisho oo ah ninka saameynta ugu badan gobolka Banaadir kule baa hadlay fadwo soo saaray in la dilo dawladda Soomaaliya kama hadlin mana ka jawaabin ma u dhahanta waa rabaa inaan weydiiyo ta kalena weydiinaa waxay tahay mu'aaradku warqaday ka soo saaray Nairobi waa dad muxtarameen oo xaq u danka kule xamar isugu yimideen si nabad iyo shir u qabteen murashaxiinti warqaday soo qoreen consentkeedii ku muujiyeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan qodobada u leeyahay cadaalad lama soo hordhigin waa ay soo dhigeen
laakiin raisul wasaaraha gogol buu fidiyo leeyahay loo yareeyay cid ka soo tabashan
ku dhameeyo raisul wasaaraha gogoshiisa inay galaan iyo inay san gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhaxeysa Soomaada gar laakiin markii warqadahaas cabashadu ku qorantay in laga soo jawaabo ee qodobka kaliya jawaabta dawladda ka yimid oo yahay fadwada gudoomiyaha ee gobolka Banaadir oo laga hadlay waxaan isleeyahay dawladdu way ka jawaabtay waxaan ugu fasaxay fadwo su'aasha markaa rabay in aan weydiiyo aan jalaalahay hadan adiga ala waxay tahay al adalo mu'aradki concern koodi ay keenan ehdin wax laga bedelo gudiga doorashooyinka wax ma ka bedelaysan mise sidoodii ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysa su'aasha san jalaabina weyd
oo ma san tahay dr abd ali aan seenay al adalo intan oo iman markaad eegto dooda labada dhinac oo socota doorashada iyo arrimaha looga hadlayo sidee wax loo qaban karaa leedahay hadda mar hadii dawladdeen ay leedahay waxba la wadaaya mucaaradkeena isilu qaban sidee xaaladu muuqataa
aniga wax kala bii muuqda haqiiqdi waa umaleen maayo in dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay heshiin karaan marka fiiriyay ma ii muuqato aqaana axmedowba dhaqankiisa aqaana saciidan yaa aqaana ma fahmtay hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbeddelada socda ujeeda uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra'iisul wasaaraha federaalka iyo gogoshaan u fidinay mar haday sa tahay an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh sharciyada saa iska leh madaxweynahan horaan uga heshiin sharci anaga sameynay sharciga doorasho qofii cod aan u sameynay oo ansixinay oo saxiixay oo la tagay waa soo shaqeyn waayay afgarad siyaasadeed uu la yimid wuxuu yiri nooyo waxaana wadaay ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay agosto haddana nagu soo noqday dhusmareebtu 3 waa u sharciyeynay haddii ka fashilanto annaga inoo soo noqonay sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo Soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annaga soo saarayna
marka waxa leeyahay xil gudawaayaa muuqata baarlamaanka awoodda
baarlamaanka soo noqonaysa madaxweynahaana hore ugu heshiinay asagaa ka codsada baarlamaanka waa u yeerayna waxaan leenahay tala halkaas ay maraysay
aragti kale Alcadaala su-aalo badanaa la soo jeedinayaa saaxiibka guuleedna hadallo badan u soo jeediyo runtii mararka qaar la garawsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggii naagtaan
waa mahadsan tahay cabdisalaam waana mahadsan yihiin waxley cabdicasiis akheertan aada bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalkay saaxiibkay cabdisalaan anoo aada u ixtiraamay cabdisalaam dhexdhexaad maaha oo hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaan u saari lahaa marka dhinacuu ka raran yahay saaxiibkay culaysna ma leh ra'yigiisa waa lahaan karaa midda labaad oo aan rabo inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimoodaa meeshaan isdhex taallo labada arrimood isdhex taallo horta waxa waaye mabdaiyan rabna in la kala cadeeyo meeshaan dowlada jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in la isku qaldo ma rabno nin mucaarad oo banaanka jooga intuu filla soomaaliya fadhiisto sideedii u fakaro isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu asagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo uu guddiyada dhiso uu shaqada qabto haddii aysan saas dhicinna inuu waddanku baaboo oo dhibaato dhacdo oo aan doorasha dhicin bigjarka uu sax maaha waddankan doorasho waa ka dhici jirtay dowladda maamula jirtay nooca doorashon maanta ku jirno waa ka dhici jiray waddanka isagoo heerar kala duwan ah 2012 prosesska madaxweyne Sheikh Sharif iyo dowladdiisa maamulay madaxweyne Xasan Sheekh oo banaanka jooga intuu yimid oo aan hal xeel dhibaan keensan oo la tartamo kursiga qaata kalsooni ahayd iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta 2016 madaxweyne Xasan Sheekh oo prosesska maamulay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed oo banaanka jooga yimid waa la tartamay xukunku qaat maanta prosesska jooga dowladda labada heer ee madaxweyne farmaajo hoggaamiyaha horta maamulaysa
laakiin walaal
waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kastoo la ra'yo inay fahmaan dalka horta dariiq uu ku socdaa waa dariiq qaas ah maanta in la yiraahdo maya ma maamuli kartid ma samayn kartid haddaad saas yiraahdo saas aad dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dowladnimadeena u adeegaynin waa number 1 number 2 cabasha jirtaa la yiri dadaa cabasha qaba meesha xaqa iyo sharciga ka taana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegna waxaan dhahna war prime ministerka proceska mas-uulka ka ahaa ayaa yimid dowladnimadu tanaaga kuma shaqeyso iyo war saxaafadeed kuma shaqeyso dowladnimadu waxay ku shaqeysaa hebel iyo heblo iyo heblo iyo heblo oo qodob hebel iyo qodob hebel waafaqsan ra'iisul wasaare sharciga ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogola walaalaheen inay yiraahdaan waa inay intee tagaan ra'iisul wasaaraha la fariistaan isagaa qofkii soo magacaabay intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalaheen ay ka cabsanayaan oo aysan rabin inay meesha u fariistaan waxaan aaminsanahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan anagoo ixtiraam u hayna waxa soo hartay arrimaha walaalkii cabdisalaan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu mas-uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimada waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo ciddii halis geliso mas-uuliyadda ka saaran deganaanshuhuna waa mas-uuliyad wadareed qof hebel la yiraahdo iyo shaqsi lagu xadgudbay iyo shaqsi uu ku xadgudbana annagu ma ogin dowladdana mas-uuliyaddeedu waxa waa muwaadiniinta soomaaliyeed ee mucaaradka iyo maxaafidka iyada mas-uulka xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgelya dareenkooda u muujiyaan ay mudan yihiin aniga oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ana waxaan kuu sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsigelin laakiin sharciga inaa lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo sameeyo
dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxaa loo baahan yahay qofka inuu qodob la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay ayaa waxyaaba taagan weliba iyadoo laga sugay inuu guddi soo magacaabo jawaabtii dowladda ay bixisay waxay ahayd in Kenya safiirkeedii la diro kii Soomaaliya in la soo celiyo oo la leeyahay Faragelinta iyo Axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaan ahayn dowlad wax lagu baran karo in waxa ay qancinaysaa baysan suuragal noqon karin
aad aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su-aal cabdisalaan oo ku jirtay iyo doktorku ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo oo ah dowladda iyo dowlad goboleedyadu inay isku dhacsan yihiin oo aynan heshiis ahayn sax maaha waddankan 5 dowlad goboleed ka jirto 3 ka mid ah waxa la wixii guddi laga rabo waa soo dhameystiraan 2 ka midna guddiyadii laga rabay qaybo badan oo ka mid ah ay soo direen qaybo ayaa ku dhima hal state oo ka mid ah state-yada jira ayaa si official ah u hadlay oo muujiyay in ay concern qabaan oo ah Jubbaland حتى بطلان بدحونه وهالله واحد بعطانا ما موجن سوى ناقصين إيش قادو كوسع عطاء أنا سوى ناقصين كده ما عني سوشي هاي بدحونها جوب اللان يقد يده وكه الله كوسع بسنا قبل كجدو يدنا تفسير قلدنا على جبهه قبل كجدو مقالة قرب هاري وحي كمت هاي ماليه مدحوين أحمد مدوب وصحيحي إن أي كان عدا دور الشدة دور الشدة وصحيحي أم باكر لعدون وح كدوان أو كجرا ماشا مجران عيدا كاللقاها الله أو ماشي جوغا وحي لمي ديهن عيدا كالصوماليات بوتلان جوغا جوبلان جوغا ساوت ويست جوغا دوسمرهب جوغا وح كدواني كمجران قد يد كينيا قد يد أي سنعهاين إن سياسة دان لغم ملو oo aan ay tahay dadkeen inay ka feejignaadaan waa sababtu waa maxay dalkeen iyo dal kale ishaayo anaga iyo keenay inaan isaynaa hadda ma bilaaban waqti badan ay soo jirtay mas'uuliyadda dawladda waa iyada siyaasada arrimaha dawladda mas'uulka ka ah ayaa iyada ayaa mas'uulka cid la faragelin karta iyo cid la qashqashaadi karta hoona ma jirto waana nasiib darrunti in mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkan rab inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka Soomaaliyeed iyo yani siyaasadda waddanka inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yani ay u dhasheen oo matalaayeen iyo dal kale oo ishaaya ay muujiyaan in ay yiraahdaan waa ka xunahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inay san dhicin aanan jeclaan lahayn inay san dibo dhicin
Dr. Cabdi Cali gobolka gadaada ka soo jeeda waana meelaha ugu badan ee Jubaland ee dawladda federaalka ay doodooda ay ka taagantahay oo leeyahay Kenya siyaasadii fargelinaysa Soomaaliya bal markaad aragtidaada ku biirso
iyo doorashada oo Jubaland ogtahay dawladda federaalkana mid ay gar ku leedahay dawladda gobolka Jubaland mid ay gar ku leedahay ee xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkan ka tirsanahay dhaxdhaxaad xataa ma noqon karaa da hadlayo waxa laga yaabaa in oo si emotional ah waxa laakiin hadda waxa isku dayayaa si cilmiyeysan oo dadku ay fahmi karaan oo siyaasadashan inaan u ifiin waxyaabaha aan leeyahay dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada waxay isla leeyihiin hal hay'ad fulinta ah iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkayga waa ku bilaabay waa isfahmi laayeen shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalaynta wasiirka arrimaha gudaha federaalinta inuu madaxweyne Axmed Madow hoos yimaaday ahayd ogtahay dabroonka jira anaga wixii ku ciyaarayna dawlad goboleedyadu waxay isku dheereerinayaan madaxweynaha federaalka xataa ra'iisul wasaaraha iska weeyeen ma garat marka waxyaabahaas aan ku ciyaarayno ayadoo waxba laga qaban karin way adag tahay inaa noqoto qof dhexdhexaada oo aragti oo tiraahdo iska hebelaa saxsan hebelaa saxsan systemka iyo say u dhaqmaayaan oo nawada qaldan tan kale doorashada dawlad goboleedka Jubaland Axmed Madow gal ku yeelnaa in loo daayo way haddana saas way tahay de gobolka gada asay gacanta kuma hayo halka deegaanka u dhashay macallin uu nili raahda toor meeshka ciidankiisu heystaa dadkiisu heystaa asagana problemka asaga iyo dawladda Axmed Madow iyo dawladda federaalka kala heysta ya asaga iyo Axmed Madow kala heysta laftirkooda waxay u baahan yihiin gorgortan kale iyo isafgarad kale iyo heshiisiin kale iyo la geliyo hadaan ayaga la heshiisiina doorasho ma ka dhici karto way Jubaland mideysan oo wada socota oo doorasho hal jiha u jeed ma dhacayso ya saaxiibke macallimu iyo teamkayga iyo meesha aan doorashada u aaday waxay noqonaysaa bahal reer leeyahay halkaas ay rabaan ayaga ay u jeheeyaan maybe dawladda federaalku ay garab siiso Axmed Madow meesha wuxuu dareemayaa de gobolkiisii in qayb laga wiiqay oo aan siyaasadii Jubaland aysan gacantiisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicated ka dhigaya siyaasadda Soomaali waxa wixii aan wali qabiil ka xoroobin wixii aan wali ah iyo jifaysi ka xoroobin dawladda Kenya waa isaga soo laabaya wax kala naga dhaxeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskale doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo ma garatay meel ay ka soo galaan doorashadana maba lahan garbahaare lagu qabanaa garbahaare ciidankeena ma joogo maxaa la yiraahdaa fursad ay ku yimaadaan oo ay wax uga bedelaan ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimaha dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa ayada iskale ayada go'aan ka qaadan karto waxay sameynaysaa
aday adoo mahadsantihiin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horay u soo noqday taliye ku xigeenka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ahna falanqeeye ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Qiyaastii nala socotay intaas ayaan gun iyo afmeer uga soo dhigayna barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo Muqdisho idinkaga imaanayay. Anigoo Cabdi Casiis Barrow ayaan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Casiis Barrow oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkan la socodsiinayay halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
ka faalooda arrimaha Iran iyo Mareykanka ayaa aaminsan in dalkii saynisyahankii nukliyeerka ee reer Iran Mohsen Fakhrizadeh lagu xarajiyay tuulo ka baxsan magaalada Tehran ay ku adkayn doonto madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Joe Biden inuu wada xaajood waxtar yeesho oo diblomaasiyadeed la furo xukuumadda Tehran. Barnaamijkeena amuraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa caqabadaha Washington kaga iman kara wada xaajood diblomaasiyadeed oo ay la yeelato dalka Iran. Joe Biden oo xilka la wareegi doona 20 bisha January ayaa sheegay inuu ku noqon doono heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada reer galbeedku la galeen Tehran. Madaxweyne Donald Trumpna uu ka noqday isagoo Iran ku soo rogay cunaq qabatayno adag. Mas'uulkan Iraniga ah ee la dilay ayaa hore ugu soo jeediyay maamulka soo socda ee Joe Biden inay ku soo noqdaan heshiiskaasi Iran laga qaado cunaq qabatayntan. Haddaba qaab nooc ah ayaa laga yaabaa in maamulka cusub ee Joe Biden hawshan u galo. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil kana faalooda arrimaha Islaamka.
Qaabka uu ku wajihi doono maamulka cusub wuxuu noqon doonaa qaab diblomaasiyadeed iyo qaab aan u hiilin doonin ama aan hiilo u muujin doonin Iran, laakiin qaab diblomaasiyadeed ayuu noqon doonaa qaab baaq ah in gobolka mandaqada bariga dhexe iyo deganaasheeda la ilaaliyo ah,
iyadoo ilaa iminka aan la xaqiijin karin cidda ka dambeysay dilka saynisyahankaasi. Haddana Iran waxay farta ku fiiqday Israa'iil oo ay saaxiibo dhow yihiin Mareykanka. Waxa kale oo aan shaki ku jirin ay Tel Aviv iyo dalal ka mid ah bariga dhexe ay dibadda ka riixi jireen culayskii maamulka Donald Trump uu ku hayay Iran. Haddaba iyadoo aanay qarsoonayn inay Israa'iil xidhiidh qoto dheer la leedahay Mareykanka, labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraatiyiintaba ay ku leedahay saaxiibo dhow, intee in leeg ayay culays Tel Aviv saari kartaa Washington? Waa kan mar kale Cabdinuur Farax Maxamuud.
wax culaysa iyo wax cadaadisa midna ma saari doonto Tel Aviv Washington ama xukuumadda Israa'iil. Wax culaysa ma saari doonto Washington ama xukuumadda Mareykanka, sababtu waxa weeye ayagaa ma ka filanba in culays uu kaga yimaado dhanka Mareykanka ama cadaadis kaga yimaado xagga diblomaasiyadda ah ama siyaasadda ah ee ku saabsan dilka saynisyahankii reer Iran. Markaana waxaan aaminsanahay kalsooni fiican bay ku qabaan wixii iskaashi xagga siyaasaddaana oo ku aadan arrimaha Iran iyo arrimaha bariga dhexe. Xisbi kastoo Mareykana siyaasiyiintoodu saaxiibtimo qodon dheer bay leeyihiin ama saaxiib siyaasadeed, marka wax cadaadis ma saari doonto sababtuna kalsooni ayay ku qabaan inaan waxa qabada xaggaas uga imaan doonin.
Mareykanku waxa uu danaynayaa inuu wax ka bedelo cilaaqaadka aan degin ee u dhexeeya iyaga iyo Iran. Tehran waxay wacad ku martay in ay u aargoyn doonto saynisyahankaasi la dilay. Dad badan oo haddaba arrimaha Israa'iil ka faaloodaana waxay aaminsan yihiin in Netanyahu diiradda saaraya Joe Biden. Haddaba haddiiba ay tallaabo qaado Iran, aanay raalli ku noqon reer galbeedka iyo Mareykanku, ma dhici kartaa inuu Netanyahu Washington dagaal geliyo? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Rashiin Macalin Cabdiraxmaan oo Yemen degan kana faalooda arrimaha Islaamka.
Way dhici kartaa Iran in ay qaado tallaabo aan toos ahayn, sida in ay adeegsato saaxiibadeeda gobolka Xisbullah iyo Xuutiyiinta Yemen, laakiin uma fududa in ay iyada tallaabo toos ah qaado waqtigani, maxaa yeelay dhaqaalaheeda oo liita iyo danaha gobolka ay ka leedahay oo fog. Laakiin haddiiba ay dhacdo in ay tallaabo qaado, gaar ahaan inta Trump xilka hayo waa la filan karaa in uu Mareykanka jawaab degdeg ah ka bixiyo. Laakiin hadii uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayo, waxay u muuqataa in ay furi doonaan Mareykanka iyo Iran bog cusub oo aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona.
Israa'iil oo marar badan lagu eedeeyay inay kharatisay sayniska Iraniyiin ah ilaa imika kama ay jawaabin eedeymahaasi. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna arrimaha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
iyo Jamal Ahmed Usmaan.
Madaxweynaha doonan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadyoga Mareykanku weydiisan doono inay si dhab ah u xirtaan afkii wajiga 100 maalmood oo soo socota. Waxa uu hakiyay Khamiisii wajibaadka dadka oo idil ahayd in ay xirtaan wajiga iyo sanka. Talabadaas ayaa ka dhigi karta isbeddel weyn ee dhinaca madaxweyne Trump, kaas oo wajiga iyo san xirashada ku ahayd mid uu ka gaabsanayay keentayna in la siyaasadeeyo. Coronavirus ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay in ka badan 275,000 oo qof. Waxaana madaxweynaha dooran uu had iyo jeer la dhihi jiray in wajigiisan xirashadu ay tahay waajibaad saaran wadaniyiinta. Saddex shaqaale oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka Masar ayaa xabsiga laga sii daayay shalay. Saddexdan oo dhammaantooda ahaa rag ayaa bishii hore la xiray kadib markii lagu eedeeyay inay ku biireen urur argagixiso isla mar ahaantaasina ay warar been ah ku faafinayeen baraha bulshada. Xarigooda ayaa yimid maalmo un kadib markii ay la kulmeen diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwaas oo kala hadlay sidii loo horumarin lahaa xaaladda xuquuqul insaanka Masar. Saddexdan qof oo xarigoodu caalamka soo jiita ayaa la kala yiraahdaa Ghazir Cabdirazaaq, Kariim Enarra iyo Maxamed Bashiir. Hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia Tigray ayaa sheegay in banaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda ay ka dhacayaan caasimadda Tigray Mekelle, halkaasoo dhowaan ay gacanta u gashay ciidamada federaaliga kadib muddo bilo oo dagaal dhinacyadu dhex marayay. Wasa TV-ga dowladda ayaa muujiyay dad ganacsanaya iyo kuwa hareeraha wadooyinka fadhiya, halka madaxa dowladda ay u magacowday gobolka uu sheegay in nabad ay ku soo laabanayso magaalada Mekelle. Ciidamada daacadda u ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee federaaliga Abiy Ahmed iyo kuwa daacadda u ah xisbiga maamulka Tigray ee TPLF ayaa dagaalkooda bilowday 4 November. Waxaa adkeyd in la ogaado khasaaraha rasmiga ee dhinacyada kadib markii isgaarsiinta iyo dhinaca internetkuba ay ahaayeen kuwo jiran.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka dunida nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu haatana jaleecaynaa.
dan galabta dhigistaal intaas ay ku dhantahay waxaan idin soo jeedinayaa Zahra Ciil Nuur iyo ana waa Ibrahim Xasan Danduray intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo